Gepleýän Razantlyk radiosy eferde habarlar gündeligi gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew häkimetler seresaplylyk bilen mejitlerin ýeşine girden çäklendirmelerini ýatyrdy. Bir dinar raýaty jandy öýlükde aýplanyp tutsak etdi. Häkimetler din wekillerine ýurt boýunça mejitleriň açylanlygy barada ilat arasyna jar etmezligi tapşyrandan soňra 1 aprelde Türkmenistan'da mecidlerin işine girdilen çeklendirme yatırıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Şeyle de haberçi iktisadi krizisinin arasında din vekillerinin çağırışlarının yığcamlaşmağının izyanı. 3 ay tüvürü umundan odol marıda bir rayetin cadı oyluktu ayıplanıp tutsuk edilişi barada haber verdi. Türkmen hakimiyetleri 2020 yılın iyul ayında koronavirus pandemiyesi bilen bağlılıkta yurt boyunca mecidlerin işini çeklendirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2 aprelde Marin Nin baş mecidine cuma namazynyň okulanlygyny habar berýär. Şol bir wagtyň özünde habarçy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar mecidleriň açylmagyndan köp sanly owa adamlarynyň habarsyzlygyny aýdýarlar. Cuma namazy mecidde jemagat bilen okuldy. Adam köp bolmady. Baş mecidiň ýarysyndan köp ýer boş galdy. Köp adam mecidleriň açylanlygyny bilmeýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen hepdeniň başlaryna marda häkimet Vilayet mecidlerinin imamlarını yığınap 1 aprelden başlap mecidlerin açılmağına ruhut berliyenliğine aittiler. Yöne din vekillerinden bu varada ilat arasında car etmeliliği tavşırdılar. Adamların köp böyle u havarsızlığı aldı. Ova yerlerinin imamları mecidlerin açılanlığı varada ovalara car etmediler deyip ençeme ova yaşayıcıları havarçı bilen gurrun döşlükte aitti. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yılın tomutunda koronavirus pandemi yasının arasında bazarların din çalış merkezlerinin kafelerin restoranların, şehir ara transport gatnolarının hem de mecidlerin işini çeklendirdi. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş idaraları yurt boyunca resmi taydan hasavalının koronavirus hadisası varada haber vermeyerler. Hakimiyetler din vekillerinin mecidlerin açılan o varada ilat arasına car etmezliği talep edip seresaplılık bilen mecidlerin işine ruhut beriyen mahali. Azatlığın haberçisi bilen gurrundaş bulan din vekilleri, orada ayının ön sırasında şu ayın devamında mecide katnacak adamların sanının köp öljekdigini çaklayar. Yöne din vekilleri bu ýagdaýy adamların din meýilleri bilen näleýsem ýurtda dowam edýän azyk krizisi bilen ilteşdirýärler. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly din vekiliniň sözlerine görä ýurtda iými tüpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalaryň fonuny mejitlerde berilecek agdaçylara umyt baglaýan adamların köp ölmegine garaşlaýar. Orada aýny musulmanlar bir aý agyz bekleýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar häkimetleriň dindar adamlary ýygyrlamagy dowam etdirýändigini aýdýarlar. Galiberde olaryň sözlerine görä ýurtda ykdysady krizis ýitileşýän döwri soňky 1-2 ýylyň dowamynda mollalaryň dini çağırışlarynyň ýygyrlamagy bilen islam dinine uýup başlanandan soňra häkimetler tarapyndan tutsak edilen adamlar bar. Bir marly ýaşaýjy dini uýan kakasynyň 3 aý mundan ozal hukuk goraýjylar tarapyndan jady goýlukda aýplanyp tutsak edilendigini aýdýar. Habarçynyň gurrundaşy öz kakasynyň belli bir wagt halk tebipçiligi diýilýäniň bir görnüşi bilen meşgul bolanyny aýtdy. Yerli ýaşaýjy kakasynyň dini inanjy bilen baglanykda tutsak edilmegi boýunça dini wekillerini aýplaýar we olaryň öz kakasyny ýoldan çykaranyny aýdýar. Galiberde habarçynyň söhbetdeşi diňe kakasynyň näl dini uýan başga da ençe maňyň tutsak edilendigini sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýatynyň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat almak finansyň netije vermedi. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmenistan'ı rayetlerinin azatlıklarını, şol sanı din azatlığını çeklendirmekte tankid ediyerler.